Երևանում երեկո անժամայոց նաբարև ձեզ եթերում ազատություն ռադիոկան խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 8-ն է։ Վիկիլիքսը մանրամասնել է Հայաստանին վերաբերող հրապարակումները, վաղը գումարվում է ժողովրդավարության թեմայով խորհրդաժողով։ Այսօր այդ առիթով հրավիրած ասուլիսում հայաղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը մտահոգություն է հայտնել ներկայիս կացության մասին։
Այսօր ժողովրդավարության քողի տակ ամրապնդել է իր դիրքերը պլուտոկրատիան։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ Հայաստանը Ղարաբաղի հարցում նահանջում է։
Հայաստանը պաշտոնապես իր համաձայնությունն է տվել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Ազգային ժողովը քննարկում է գալիք տարվա բյուջեի նախագիծը, սոցիալական թեմաներ, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը քիչ առաջ հաստատել է վերջին օրերում մամուլում շրջանառված լուրերը, որոնց համաձայն Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի և նախագահի արարողակարգի ծառայության աշխատակից Արամ Կանդայանի միջև միջադեպ է տեղի ունեցել։ Հիշեցնեմ, որոշ լրատվամիջոցներ տեղեկացնում էին, որ Բեգլարյանն առևանգել և ծեծի է ենթարկել նախագահականի աշխատակցին։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նախագահի մամուլի քարտուղարն ասել է, այո, ցավոք միջադեպ տեղի է ունեցել, իհարկե մեր մամուլը դեպքերի իր նկարագրության մեջ դրանք չափազանց անցրել է, բայց այդպիսի դեպք իսկապես տեղի է ունեցել, նշել է Արզումանյանը, հավելելով Հայաստանի նախագահը բազմիցս արտահայտել է իր հստակ դիրքորոշումը նմանօրինակ արարքների վերաբերյալ այդպիսի վարքագիծն ընդունել անընդունելի և անհանդուրժելի է, իսկ պետական պաշտոնյայի դեպքում առավել ևս, նշել է նախագահի մամուլի խոսնակը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Միացյալ Նահանգները շարունակելու են ակտիվորեն զբաղվել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, ընդգծելով նաև Ռուսաստանի դերն այս խնդրում։ Ռուսաստանը ակտիվ դեր է խաղում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում, մենք ողջունում ենք Ռուսաստանի քայլերը և պատրաստ ենք այս հարցում սերտորեն համագործակցել, նշել է Գորդոնը, հավելելով Վաշինգտոնը հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգների նման Ռուսաստանը ևս ձգտում է խնդրի կարգավորմանը, որի հիմքում կլինեն ՀՀԿ Մինսկի խմբի մշակած առանցքային սկզբունքները։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ընթացքը երեկ քննարկվել է նաև Բրյուսելում Եվրամիություն-Ռուսաստան համաժողովի ընթացքում։ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպյուն ասել է. «Մենք ընդգծել ենք, որ շատ կարևոր է, որպեսզի Ղարաբաղի հարցով ուսումնասիրվեն Մինսկի խմբի առաջարկները, խնդրի իրը իսկապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար մենք շատ կցանկանայինք, որ նախագահ Մեդվեդևը նպաստեր խնդրի խաղաղ կարգավորմանը», նշել է Եվրամիության ղեկավարը։ Երեկ երեկոյան Բրյուսելում ավարտվել է Եվրամիություն Հայաստան խորհրդի նիստը, դրա ընթացքում կողմերն անդրադարձել են ազատ առևտրի գոտու ստեղծման, վիզային ռեժիմի ազատականացման խնդիրներին, ինչպես նաև տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորմանը։ Եվրամիության Եվրոպական հարևանության գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն բանակցությունների ավարտին հայտարարել է, որ շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերը, որոնք սրում են իրադրությունն, անընդունելի են։ Եվրամիության ներկայացուցիչները նաև ողջունել են Աստանայում Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված հնգակողմ հայտարարության ընդունումը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը կոչ արել ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին առաջիկա 10 օրերին հայտարարությունը ճանաչող բանաձևն ընդգրկել լիագումար նիստերի օրակարգում։ Դրանով Փելոսին եզակի հնարավորություն կունենա խոսնակի իր պաշտոնավարման ժամանակաշրջանն ավարտել բարոյական ուժեղ Միքայելով, նշված է հայկական լոբիստական կազմակերպության արևելյան և արևմտյան շրջանների ատենապետերի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի սկզբին կայացած միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում ներկայացուցիչների պալատում մեծամասնություն են ստացել հանրապետականները և դեմոկրատ Փելոսին հունվար ամսին կլքի խոսնակի պաշտոնը։ 2011-ին Ադրբեջանն ու Թուրքիան կսկսեն ռազմական տեխնիկայի համատեղ արտադրությունն, այս մասին ադրբեջանական ապագործակալությանն են հայտնել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած աղբյուրները, խոսքը զրահատեխնիկայի համատեղ արտադրության մասին է։ Նշեմ, որ վերջին տարիներին թուրքական ընկերությունների աջակցությամբ Ադրբեջանում իրականացվում էր միայն հրաձգային զինատեսակների արտադրություն։ Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը Վեսթմինստերի դատարանի կողմից իրեն կալանքի տակ վերցնելու վճռի հրապարակման հաջորդ օրը ավստրալական թերթերից մեկում զետեղված մեկնաբանության մեջ գրել է. «Լրատվամիջոցների գլխավոր դերակատարությունը կառավարությունների գործունեությունը վերահսկելն է. Այս հարցում Վիկիլիքսն օգնում է աշխարհի լրատվամիջոցներին»։ Եվ ռուս ազգայնականները երեկերեկոյան Մոսկվայի կենտրոնում բազմամարդ չարտոնված երթեն անցկացրել, բողոքելով ռուս երիտասարդի կովկասցիների կողմից իրականացված սպանության դեմ, թեև ցուցարարները մոտ կես ժամով փակել են քաղաքի կենտրոնական պողոտաներից մեկը, ոստիկանությունը որևէ կտրուկ քայլի չի դիմել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից Երևանում տեղի ունեցել հերթական տահաճ միջադեպ, այս տեսակի վիճակներ կարող են երևի թե ամենօր լինել, բայց այս դեպքը հատուկ նշանակություն ունի, եթե հաշվի առնենք մասնակիցների անունները, մեր ծրագրի առաջին ռեպորտաժը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ըստ էության հաստատեց, որ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը մի քանի օր առաջ ծեծի է ենթարկել Սերժ Սարգսյանի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին։ Այո, ցավոք միջադեպ տեղի ունեցել, սակայն մամուլը դեպքերի նկարագրության մեջ դրանք չափազանցրել է։ Մասնավորապես չի եղել ոչ Արևանգում, ոչ էլ Դաժան ծեծ, բայց այդպիսի դեպք իսկապես տեղի ունեցել, ասաց Արմեն Արզումանյանը։ Նշենք, որ այս միջադեպը վերջին օրերին լայնորեն քննարկում է հատկապես սոցիալական ցանցերում և մամուլում։ Ըստ այդմ, դեկտեմբերի 3-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում իսպանացի օպերայի երգիչ Պլասիդո Դոմինգոյի համերգից առաջ Արմեն Կանդայանը դահլիճում մոտեցել է քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կնոջը, ով նստած է եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար նախատեսված աթոռի հարևանությամբ և նրան խնդրել փոխել տեղը։ Պաշտոնական արարողակարգով Սերժ Սարգսյանի հարևանությամբ կարող են նստել միայն վեհապարը, Հայաստանի վարչապետը և ազգային ժողովի նախագահը։ Ըստ սոցիալական ցանցերում շրջանառվող պնդումների հաջորդ օրը Բեգլարյանը գնացել է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի մոտ և խնդրել հանդիպում կազմակերպել Արմեն Կանդայանի հետ։ Կարապետյանը Կանդայանին տեղեկացրել է, որ Բեգլարյանը ցանկանում է տեսնել իրեն։ Կանդայանը հանդիպ Բեգլարյանին և անակնկալ կերպով դեմքին հարվածացել հենց մեքենայի մեջ։ Այնուհետև ըստ շրջանառվող տեղեկությունների մեքենան ուղևորվել է Մետաքս կոչվող թաղամաս, որտեղ նախագահի արարողակարգի աշխատակիցը քաղաքապետի կողմից Դաժան ծեծի է ենթարկվել։ Անդրադառնալով տեղի ունեցածին, նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը մեր ռադիոկանին նաև փոխանցեց, որ նախագահը բազմիցս արտահայտել է իր հստակ դիրքորոշումը նման օրինակ արարքների վերաբերյալ, այսինքն այդպիսի վարքագիծը անընդունելի է և անհանդուրժելի, իսկ պետական Պաշտոնյայի դեպքում առավել ևս, հավելեց Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Նշենք, որ այսօր ակտիվորեն լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը պատրաստվում է հրաժարական տալ, դեռևս պաշտոնական մեկնաբանություն քաղաքապետանից չկա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, հենց նոր մենք Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից ստացանք այս հաղորդագրությունը։ Մամուլի հաղորդագրություն դեկտեմբերի 8-ին Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը դիմում է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից իր հրաժարականի մասին։
WikiLeaks
Իսկ հիմա միջազգային սկանդալների մասին։ Երեկ Լոնդոնում ոստիկանություն է ներկայացել և ձերբակալվել է WikiLeaks կայքեջի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջը։ Նա մի քանի անգամ հայտարարել է, որ էջի խափանումը և նույնիսկ իր ձերբակալությունը բնավ չեն կասեցնի նոր գաղտնազերծումները։ Էջի հետ համագործակցող Guardian-ը, Spiegel-ը, այլ լրատվամիջոցներ շարունակում են նոր նյութեր հրապարակել, հավասիկ կան նոր տեղեկություններ Հայաստան-Իրան զենքի գործարքի մասին, ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
WikiLeaks կայքում հրապարակվել է հերթական ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթուղթը, որում ասվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները դրական և կառուցողական դիրքորոշում են որդեգրել Իրանի զենք փոխանցելու գործում Հայաստանի ունեցած դերակատարությունը բացահայտելուն և կանխելուն ուղված Միացյալ Նահանգների առաջարկությունների նկատմամբ։ Հիշեցնենք, անցած կիրակի WikiLeaks ինտերնետային կայքի կողմից սկսվել էր Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գործունեությանը վերաբերող 250,000 գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման գործընթացը։ Առաջին իսկ օրը հրապարակված փաստաթղթերից մեկում ասվում էր, որ 2008-ի դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանի իշխանություններին հղած բավական կոշտ նամակով հայտնել էին, որ իրենց ունեցած տեղեկություններով 2003 թվականին Հայաստանի տարածքով զենք է փոխանցվել Իրան, որը հետագայում հայտնվել է իրաքցի զինյալների մոտ և ամերիկացի զինծառայողների մահվան պատճառ դարձել։ Նրանք նաև սպառնացել էին պատժամիջոցներ կիրառել, եթե Հայաստանի կառավարությունը չկասեցնի իր տարածքով սենքի փոխադրումը Իրան։ 2009-ի հունվարի 14-ին Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից Վաշինգտոն, Պետքարտուղարություն, Ազգային Անվտանգության Խորհուրդ, Կենտրոնական Հետախուզական Վարչություն և Պենտագոն ուղարկված այս նոր փաստաթղթում նշվում է, որ սպառնալիքների նվազեցման, արտահանման, վերահսկման և բանակցությունների գծով փող Պետքարտուղարի պաշտոնակատար դեսպան Մահլեյը կոնկրետ փաստեր և փաստաթղթեր է ներկայացրել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ազգային Անվտանգության Ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի հետ ունեցած երկու առանձին հանդիպումներում։ Ներկայացված փաստերից մասնավորապես երևում է, որ Հայաստանից Իրան է փոխադրվել բուլղարական արտադրության 1000 ականանետ և 260 գնդացիր։ Ամերիկացիները նաև պնդել են, որ իրենք տեղեկություններ ունեն այն մասին, որ գործարքի համար գումարը իրանական մի ընկերությունից հայկական բանկի միջոցով փոխանցվել է Բուլղարիա։ Հրապարակված փաստաթղթի համաձայն Մահլեի հետ զրույցում Գորիկ Հակոբյանը նշել է, որ ներկայացված փաստերը հստակ են և կասկած չեն հարուցում։ Պատրաստակամություն հայտնելով հետաքննել իրավիճակը, Հայաստանի Ազգային Անվտանգության Ծառայության պետը ընդգծել է, որ անցած տարիների ընթացքում զգալի փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում, հիշատակելով նաև այն հանգամանքը, որ զենքի փոխադրումից հետո պաշտպանության երկու փոխնախարարներ ազատվել են աշխատանքից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Մահլեի հանդիպմանը, որը փաստաթղթում նույնպես բնորոշվում է որպես կառուցողական, բարձրացվել է Միացյալ Նահանգների հետ փոխընդմրման հուշագիր ստորագրելու խնդիրը։ Հայաստանի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ արտահանման վերահսկման հարցում և ընդգծել է, որ Հայաստանի կառավարությունը Իրանի հետ զենքի առևտրով զբաղվելու հարցում երբևէ հետաքրքրված չի եղել։ Մենք գիտենք, որ մենք ստացել ենք այդ զենքերը, մենք կպարզենք, թե ինչպես են դրանք փոխանցվել Իրանի և ձեզ տեղյակ կպայեն, Մալեին վստահեցրել է Սերժ Սարգսյանը։ Հավելենք, որ ոչ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունից և ոչ էլ Հայաստանի Ազգային Անվտանգության ծառայությունից չմեկնաբանեցին Wikileaks-ի հրապարակած այս փաստաթուղթը ևս։
Վիկիլիքսի հրապարակումը ներկայացրեց Իրինա Հովանեսյանը։ Վաղը Երևանում ժողովրդավարության մարտահրավերները և պետականաշինությունը Հայաստանում խորագրով գումարվում է միջազգային խորհրդաժողով, որի նախորդին լրագրողներին է հանդիպել հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Նա խիստ բացասական է որակում հանրապետությունում այսօր ստեղծված մթնոլորտը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այսօր խիստ քննադատության ենթարկեց Հայաստանում ստեղծված թե իրավական և թե սոցիալական վիճակը, ահազանգելով, որ Հայաստանում այսօր առաջացել է ներհասարակական ճգնաժամի լուրջ վտանգ, որը չի կարող չպայթել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում ընդգծեց դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, նշելով, որ այդ ճգնաժամի արմատները գտնվում են իրավական և սոցիալ-քաղաքական մակարդակներում։ Մասնավորապես իրավական մակարդակում կա դե յուրե ամրագրված մի կարգ, բայց գործում է դեֆակտո հակասահմանադրական չգրված օրենքներով կարգավորվող մի կարգ, և այդ վիճակը գնալով խորանում է, քանի որ դրա դեմն առնելու որևէ միջոցառում չի իրականացվում։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական վիճակին, ապա դաշնակցության համոզմամբ այսօր ունենք երկու տեսակի պետություն՝ փոքրամասնության պետություն, որտեղ ապրում են արտոնյալ խավի ներկայացուցիչները և ինչ ուզում անում են, և մեծամասնության պետությունը, որտեղ մարդիկ անտերության են մատնված և ստիպված պետք է ելքեր փնտրեն ծանր իրավիճակից։
Արտոնյալ խավը այսօր այն աստիճանի է արտոնված, որ կարող է իր համար օրենքներ ընդունել, և որևէ մեկը դա չունի մեխանիզմ կանխելու, և եթե անհրաժեշտ է մինչև իր համար նոր օրենք ընդունելը շրջանցել, խախտել այն օրենքները, որոնք գործում են։
Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչի փոխանցմամբ Հայաստանն այսօր այնքան է շեղվել ժողովրդավարությունից, որ դրա քողի տակ իր դիրքերը ամրապնդել է պլուտոկրատիան, փողի իշխանությունը, փողը բերում է իշխանություն, իշխանությունը հավելյալ փող։
Հարստության իշխանություն է Հայաստանում ձևավորված, ոչ թե ժողովրդի կամքի դրսևորմամբ առաջացած։
Եվ բնականաբար դաշնակցության համոզմամբ հակաժողովրդական այս միջավայրը պարարտ հող է հանդիսացել արատավոր երևույթների տարածման համար, ինչպիսին են կոռուպցիան, մենաշնորհները, պետության իշխանության և կուսակցության նույնացումը։ Խոսքը ըստ Արմեն Ռուստամյանի այս դեպքում վերաբերում է իշխող կուսակցությանը։
Կա համատարած կոռուպցիա և ապաշնոր կառավարում, կա իշխանության և բիզնեսի սերտաճում, եւ մենաշնորային տնտեսություն դրա հիման վրա ձևավորված։ Տարբեր գնահատականներով այսօր 40-50 ընտանիք են, որ ըստ էության որոշում են Հայաստանի բյուջեն։ Խոսել այսօր ինչ-որ միջին խավի, փոքր խավի մասին բացարձակապես անիմաստ է։
Արմեն Ռուստամյանի փոխանցումը երկրում ստեղծված այս վիճակը հանգեցրել է իշխանությունների ժողովրդի օտարմանը եւ ինչի արդյունքում այսօր մարդիկ ուղակի արտագաղթում են։
Արտագաղթի մեծ ծավալները հենց նաեւ այս անարդար իրավիճակով են պայմանավորված։
Ստեղծված վիճակից դաշնակցությունը մեկ ելք է տեսնում իշխանապողություն եւ նոր որակի իշխանության ձևավորում, որը չպետք է սահմանափակվի առանձին դեմքերի փոփոխությամբ։ Արմեն Ռուստամյանի փոխանցումը անդրաժեշտ է իշխանական ողջ համակարգի կտրուկ եւ արմատական փոփոխություն, որի արդյունքում պետք է արմատախիլարվի իշխանության վերարտադրման համակարգը եւ ձևավորվի իշխանապողության հնարավորությունն ապահովող ընտրական համակարգ։ Նոր իշխանությունները ըստ դաշնակցության պետք է գնան իրական բարեփոխումների, ապա կենտրոնացնեն իշխանությունը, մասնարարպես Հայաստանը պետք է անցնի խորհրդարանական համակարգի, պետք է վերածվի պատգամավորի անձեռնմխելիությունը, ընդդիմությանը իշխանությունը վերահսկելու հնարավորություններ տրվեն։ Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե իհարկե իրենք հասկանում են, որ այս ամենը իրականացնելու համար նախ եւ առաջ պետք է իշխանության գալ, իսկ զայներ ապահովելու համար պետք է նախապես աշխատել եւ ընտրական իրավունքի պաշտպանության շարժում ստեղծել։ Մասնարարպես պետք է ընտրողին բացատրել, որ եթե նա շարունակելու է վաճառել իր ձայնը կամ բոյկոտել ընտրությունները, ապա նա դրանով սպասարկելու է իշխանությունների վերարտադրմանը։ Նշենք, որ թեև դաշնակցությունը պնդում է, որ ժողովրդավարական ընտրություններ Հայաստանում երբեք չեն անցկացվել, սակայն քաղաքական այս ուժը մի քանի անգամ կոալիցիա է կազմել իշխանությունների հետ։ Մեր հարցին, թե ինչու է այդ դեպքում դաշնակցությունը կոալիցիա կազմել, համոզված լինելով, որ անցկացված ընտրությունները ժողովրդավարական չեն եղել, Արմեն Ռուստամյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Լեգիտիմացրել են իշխանությունը, այդ բոլոր հաստատումները մենք չենք լեգիտիմացնողը, մենք համալական դատարան չենք։ Եթե ես ներ համարական դատարանի այդ վճիռը կայացնող, այդ ժամանակ ինձ կարող էիք մեղադրել։ Բայց ես ինչի հիման վրա պետք է ասեմ, լեգիտիմ չի կամ լեգիտիմ է, ինչի հիման վրա։ Ես չունեմ այդ հնարը։ Փաստերը մեր քիչ էին, հենց էտա։ Մեր փաստերն էլ էին քիչ։ Մենք մեր փաստերն էլ չէին բավարարում, որպեսզի մենք համարական դատարան դիմենք եւ դրա մասին հայտարարել ենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, այսօր Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը դիմում է ներկայացրել քաղաքապետի պաշտոնից իր հրաժարականի մասին։ Այս լուրը մենք ստացել ենք Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Մենք հետևում ենք այս զարգացումներին եւ ծրագրի ընթացքում կփորձենք եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այս խնդրին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան դիվանագետները անվերջ ասել են, որ WikiLeaks-ի հրապարակումները կարող են մեծ վնաս հասցնել պետական դեպարտամենտի աշխատանքին, բացասական ազդեցություն գործել այլ երկրների հետ Ամերիկայի հարաբերությունների վրա։ Հերուստակամուրջի միջոցով պատասխանելով ռուսաստանցի լրագրողների հարցերին, պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը հույս է հայտնել, որ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի համագործակցությունը չի խափանվի։ Նա նաև խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման մասին, դրական գնահատելով Ռուսաստանի դաշնության դերը, բայց եւ ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես ակտիվորեն մասնակցում է գործընթացին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգները ողջունում է Ռուսաստանի ակտիվ դերակատարումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, բայց եւ զգուշացնում, որ մտադիր չէ մի կողմ քաշվել եւ հրաժարվել բանակցային գործընթացին սեփական մասնակցությունից։ Այդ մասին Ստրիա Նովոստի գործակալության լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը։ Ռուսաստանը ակտիվ դեր է խաղում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Մենք ողջունում ենք Ռուսաստանի քայլերը եւ պատրաստ ենք այս հարցում սերտորեն համագործակցել, հայտարարել է Ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան միաժամանակ ընդգծելով, Վաշինգտոնը հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգների նման Ռուսաստանը եւս ձգտում է խնդրի այնպիսի կարգավորման, որի հիմքում կլինեն ԵՀԿ Միսկի խմբի մշակած առանցքային սկզբունքները։ Հակամարտության կարգավորումը գտնվում է պետքարտուղարի ուշադրության ներքո, հայտարարել Ֆիլիպ Գորդոնը, հիշեցնելով, որ այս տարվա հուլիսին պետքարտուղար Հիլեր Քլինթոնը այցելել է տարածաշրջանն, այդ թվում Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Պետքարտուղարը մշտապես տեղեկացվում է կարգավորման շուրջ զարգացումներից եւ ուշադրությամբ հետևում իրավիճակին, ասել է Ֆիլիպ Գորդոնը, հերքելով լրագրողներից մեկի այն դիտարկ քննարկումը, թե Միացյալ Նահանգները բավականաչափ ակտիվոր են չի մասնակցում կարգավորման շուրջ աշխատանքներին։ Միացյալ Նահանգները սերտ կապի մեջ է կողմերի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջնորդների հետ, և շահագրգռված է արդյունքներով, այնպես ինչպես մյուս համանախագահները՝ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան, ասել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը։ Հաշվի առնելով հակամարտության կարգավորման կարևորությունը, Վաշինգտոնը կշարունակի ակտիվորեն մասնակցել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններին, ասել է Ֆիլիպ Գորդենը։ Ըստ դիվանագետի, կարգավորման գործընթացում դեռևս առկա տարաձայնությունների, ինչպես նաև շփման գծում արձանագրող միջադեպերը անհանգստացնում են Միացյալ Նահանգներին։ Սա վտանգավոր իրավիճակ է, որը ընդգծում է առաջընթացի հասնելու համար մեր կողմից ակտիվ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը, ասել է Ֆիլիպ Գորդենը, նշելով, որ հարցը լայնորեն քննարկվել է Աստանայում վերջերս ավարտված ԵԱՀԿ գագաթնաժողովի ընթացքում։ Նշենք, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման անդրադարձ է եղել նաև 3 Բրյուսելում տեղի ունեցած Եվրամիություն-Ռուսաստան գագաթնաժողովում։ Կողմերը հայտարարել են, որ երկկողմ հարաբերություններից բացի քննարկել են նաև Մերձդնեստրի հարցն ու Ղարաբաղյան խնդիրը։ Մենք վերստին ընդգծել ենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից առաջարկված սկզբունքները լավագույն տարբերակն են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ համաձայնության գալու համար, հայտարարել է Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպուե, և հավելել. Եվրամիությունը ողջունում է Ռուսաստանի նախագահի անձնական ջանքերը լարվածությունը հարթելու և լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։ Մենք իսկապես այսօր խոսել ենք Մերձդնեստրի և Ղարաբաղի մասին և անպայման կշարունակենք քննարկումները, ի պատասխանասել է Ռուսաստանի նախագահն ու հավելել. «Հուսով եմ, որ դրանք կմոտեցնեն այդ բարդ խնդիրների կարգավորումը»։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ Հայաստանը նահանջ է գրանցում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում։ Ղարաբաղը չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, որ այժմ անորոշ վիճակում է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Շաբաթ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների, նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ստորագրած հայտարարության կապակցությամբ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի գնահատականը այսօր ներկայացրեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Հայտարարության տակ Սերժ Սարգսյանի ստորագրությունը նշանավորում է Հայաստանի իշխանությունների պաշտոնական համաձայնությունը կարգավորման քննարկվող ծրագրի վերաբերյալ և արձանագրում հայ դիվանագիտության կողմից այս տարիների ընթացքում թույլ տրված անընդունելի նահանջները։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավորման ընթացքում հայ դիվանագիտությունը արձանագրել է հետևյալ գործանարար նահանջները։ Առաջին, Հայաստանը շարունակել է Լեռնային Ղարաբաղը որպես բանակցությունների լիիրավ կողմ ճանաչելու ԵԱԿ-ի 1994 թվականի որոշումն անտեսելու Ռոբերտ Քոչարյանի վարած քաղաքական գիծը, վերացել է Լեռնային Ղարաբաղի հիշատակումը որպես հակամարտության կողմ։
Հիշեցնենք, ըստ Աստանայում ստորագրված հայտարարության, այն ստորագրողները համաձայնել են, որ եկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկելու ժամանակը։ Ըստ հայ ազգային կոնգրեսի հայտարարության, անթույլատրելի կետերը մոտ 1/10-ի են հասնում։ Հայաստանը, ըստ կոնգրեսի, նահանջ է արձանագրել նաև տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքների միաժամանակյա կիրառման հարցում։
Հայաստանը պաշտոնապես իր համաձայնությունն է տվել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Օրակարգից հանվել է հանրաքվեի դրույթը, այն փոխարինվել է կամարտայտման անհստակ ձևակերպմամբ։ 4. Անհստակ և անբավարար լուծում է տրվում Հայաստան-Լեռնային Ղարաբաղ ցամաքային կապի Լաչինի միջանցքի կարգավիճակի սահմանման հարցին։
Հայ ազգային կոնգրեսի հայտարարության համաձայն Հայաստանը դիրքերը թույլատրել է նաև տարածքների և փախստականների վերադարձին առնչվող խնդրում։
Եթե նախկինում խոսվում էր միայն վերադարձող տարածքների դեմիլիտարիզացիայի մասին, ապա այսօր խոսքը գնում է այդ տարածքները Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնելու մասին։ Եթե նախկինում խոսվում էր միայն վերադարձվող տարածքների փախստականների վերադարձի մասին, այժմ արդեն խոսվում է նաև նրանց վերադարձի մասին բուն Լեռնային Ղարաբաղ։
Լևոն Զորադանի ասուլիսին ներկայեր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մենք անկեղծ չենք, նույնիսկ երբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցն ենք քննարկում, մենք առ այսօր չենք կարողանում խոստովանել, որ պետք է ձախողված համարել Ղարաբաղի հարցով վարվող քաղաքականությունը։ Սա մեջբերում էր ադրբեջանցի մեկնաբան Ռաուֆ Միրկադիրովի Զերկալոյում այսօր հրապարակած հոդվածից։ Երևանյան մամուլը առավելապես անդրադառնում է ներհայկական հարցերին։ Լսենք տեսությունը, որը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Տեղեկություններ կան, որ հանրապետական կուսակցությունում արդեն իսկ 2012 թվականի խորհրդարանական ցուցակի շուրջ քննարկումներ կան։ Կազմվում է ՀՀԿ ցուցակը։ Չի բացառվում նաև, որ ներկա խորհրդարանի որոշ պատգամավորներ չլինեն այդ ցուցակում։ Այս մասին գրում է հրապարակը նշվածի կապակցությամբ պարզաբանումներ խնդրելով հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանից։ Այսօր ասվում է, որ հնարավոր է ՀՀԿ ցուցակում որոշ փոփոխություններ լինեն։ Տիգրան Սարգսյանն իր թիմով գա առաջ, ՀՀԿ-ի հնաբնակները դուրս մղվեն։ Մասնավորապես այս հարցին Մկրտիչ Մինասյանը պատասխանում է. «Խոսել եթերներով ճիշտ չէ. Նախարար աշխատող մեր բոլոր գործընկերները, ինչպես կարգն է, հայտնվելու են մի ընդհանուր ցուցակի մեջ այբենական կարգով, այդ թվում և նրանք, ովքեր Տիգրան Սարգսյանի հետ միասին են եկել այս կառավարություն»։ Հարց. Իսկ չէ կարծում, որ ներկա սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության արդյունքում ընդհանրապես մարտի 1-ից հետո ՀՀԿ-ն շանսեր չունի առաջիկա ընտրություններում, եթե իհարկե արդար ընտրություններ լինեն։ Պատասխան. Ես այդ կարծիքին չեմ, ընդհակառակը։ Ես այն կարծիքին եմ, որ հանրապետականը պոպուլիզմով չի զբաղվելու և ամբողջ կառավարության գործունեության երկրում տեղի ունեցող պրոցեսների համար պատասխանատվությունը կրում է։ Բայց մարտի 1-ի համար դեռ ոչ ոք պատասխան չի տվել, այս դիտարկմանն ի պատասխան Մկրտիչ Մինասյանը նշում է. «Ոչ, բոլորն էլ ասել են, որ դա նախ և առաջ իշխանության և ընդդիմության խնդիրն է. Ուրիշ բան է, որ մեր դատաիրավական համակարգը առանձին դեպքեր, փաստեր չի կարողացել մինչև վերջ պարզել»։ Ավարտվում է 2010 թվականը և հարկի ասել, որ քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու գործում Հայաստանը հասել է մեծ հաջողությունների, ազդարարում է հայոց աշխարհ թերթը և հեգնում։ Մեզանում քաղաքացիական հասարակությունը այլևս կայացած փաստ է և կարծում ենք, որ արդեն ժամանակն է մտածելու արժե շարունակել քննություն հանձնել միջազգային կառույցներին։ Ստուգեք և պարզեք, մեր երկրում գրանցված մոտ 3000 հասարակական կազմակերպություններից քանիսն է զբաղվում քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործով։ Ուղիղ կեսը։ Եթե սրանց շահառուներին 1:1 հաշվենք, կստացվի, որ անգամ քաղաքացիական հասարակությանն ի պատկառելի էլիտա ունենք, թեպետ այդ կազմակերպությունների մի մասը դրամաշնորներից չզրկվելու համար ամեն օր գոռում է, թե մենք դեռ չունենք քաղաքացիական հասարակություն, իսկ մյուս մասը պնդում է, թե այն ձևավորելու ուղղությամբ ջանքեր են գործադրում և որոշ ձիլեր երևում են։ Սակայն պետք չէ այդ հայտարարություններն ու գնահատականները սրտին մոտ ընդունել», գրում է Հայոց աշխարհը։ Պանրի գնի կտրուկ թանկացման մասին առավոտ թերթին իր սեփական պարզաբանումներն է ներկայացրել Բիոկատ Պլյուս ընկերության և Թալինի պանրագործարանի հիմնադիր Գարիկ Սարուխանյանը։ Առանձնապես հիմնավոր չհամարելով խնդրի վերաբերյալ գյուղատնտեսության նախարարի բացատրությունները, Սարուխանյանը նշում է. «Այստեղ մի խնդիր կա, որը մարդիկ այլ ուղղությամբ են բացատրում, որ չհասկացվի, թե որտեղ է թաղված շանգլուխը. Միջազգային շուկայում կաթի փոշուգինը 1.5-2 դոլար էր. Տարիներ շարունակ կաթի փոշին ներմուծվում էր ու կաթնամթերք էր ապահովում ամբողջ տարվա համար, սակայն եղավ պահ, որ միջազգային գները միանգամից թանկացան. Այն կաթը, որը միշտ պանիր էր դարձել ու մտել էր շուկա, սկսեց ծառայել կաթի փոշուտեղ, որ մարդկանց կաթնամթերքի պահանջարկը բավարարվի, իսկ պանիրը դեֆիցիտի պատճառով թանկացավ. Սա է խնդիրը. Այն ընկերությունները, որոնք կաթ ու կաթնամթերք էին մատակարարում սպառողներին, իրականում ոչ թե անարատ կաթից, այլ ներկրված կաթի փոշուց արտադրանք էին մատակարարում, իսկ քանի որ պանիրը կաթի փոշուց չեն կարող ստանալ, այն կաթը, որը պետք է դառնար պանիր, դարձավ այդ սեզոնին ավելի պահանջարկային ապրանք, պաղպաղակ ու այլ ապրանքներ», պարզաբանում է պանրագործը։ Ինչ խնդիր ենք լուծում հղիների հաշվին։ Այս վերնագրի ներքո ազգը դարձյալ ուշադրություն է հրավիրում ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի մասին օրենքի փոփոխված տարբերակի վրա, ըստ որի, հիշեցնենք, էականորեն նվազելու են բարձր աշխատավարձ ստացող կանանց հղիության արձակուրդի ընթացքում պետության կողմից վճարվելիք նպաստների չափերը։ Թերթը համեմատում է. «Ռուսաստանը մայրության ֆոնդ է ստեղծում, որտեղ ամեն ծնվող երեխայի ապագան միլիոն ռուբլիներով է չափվում. Մերոնք ձեռք են զարկել անձեռն մխելի կապիտալին, մայրությանն ու մանկությանը. Հաստատ այս օրենքի նախաձեռնողները տղամարդիկ են, որոնք զուրկ են ասպետական և ջենտլմենական շնորներից կամ գուցե պրագմատիկ ձևանալով, էմոցիան ուղեղից և սրտից անելով պարզապես ուզում են սնվել երեխաների կաթի հաշվին. Միգուցե հիմա ամեն տարի մայրացող մի քանի հազար կանանց արձակուրդի 40 օրվա վճարը ինչ-որ մի խնդիր լուծելու է երկրում. Սակայն սա ևս ամոթալի է. փոխանակ մեր տղամարդիկ արտոնյալ պայմաններ ստեղծեն մեր նոր մայրացող երիտասարդ կանանց ու նորածիների համար, մի բան էլ խլում են նրանց բերանից», զայրանում է ազգի մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Սոցիալական հարցեր ազգային ժողովը պետք է մինչև տարեվերջ ընդունի 2011 թվականի պետական բյուջեի օրինագիծ, այն հիմա քննարկվում է։ Ընդդիմության առաջարկների մեծ մասը իշխող կոալիցիան չի ընդունում, դա բացատրելով միջոցների սղությամբ։ Քննարկումները դեռ կշարունակվեն, խորհրդարանից հաղորդում է մեր թղթակից Կարինե Քալանթարյանը։
Հանրապետության վարչապետը եւ ֆինանսների նախարարը նախորդ քննարկումների ընթացքում հպարտությամբ շեշտում էին, որ 2011 թվականի պետական բյուջեն սոցիալական ուղղվածություն ունի, քանի որ ծախսային մասի շուրջ 27% ուղղվելու է սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Այս անգամ էլ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը հպարտությամբ հայտարարեց, որ падգամավորների ներկայացրած առաջարկներն ընդունելուց հետո բյուջեի ծախսային մասը ավելացել է 2.6 միլիարդ դրամով,
եւ դա սիմվոլիկ եղավ, այդ 2.6 միլիարդ ավելացումը դարձրեց մեր բյուջեն 1 տրիլիոնանոց բյուջե, արդեն տրիլիոնանոց բյուջե ունենք։
Անդիմադիր պատգամավորների բնորոշմամբ 2011 թվականի բյուջեի օրինագիծը նախընտրական է 2012-ին կոալիցիոն ուժերի քարոզարշավն ապահովելուն միտված։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծիկ Մինասյանի խոսքով գործադիրի ընդունած առաջարկությունների ընդհանուր պատկերը վկայում է, որ
կառավարությունը շարժվել է բացառապես քաղաքական նպատակը հարմարությունից ելնելով եւ բավարարել է այն առաջարկները, որոնք ներկայացրել են կոալիցիոն ուժերը և դրանց մեծ մասը ընդունել է, իսկ համանման հիմնախնդիրներ ունեցող մեկ այլ առաջարկներ, որոնք ներկայացնան դիմադիր խմբակցությունները, անտեսել է կառավարությունը։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես նախընտրական բյուջե է։
Իհարկե կոալիցիայի անդամ պատգամավորներից ոմանք էլ դժգոհեցին, որ իրենց առաջարկները չեն ընդունվել, իսկ թե ինչ սկզբունքով է առաջնորդվել կառավարությունը կներկայացնեն քիչ հետո։ Այժմ փոխանցենք, որ ընդլայնված նիստում բյուջեի քննարկման ընթացքում ֆինանսների նախարարը հայտարարեց, որ պատգամավորների ներկայացրած 616 առաջարկություններից ընդունվել է 216-ը։
Ցակասում է ընդհանուր ծավալի առաջարկների ծավալի 34.4%, այսինքն առաջարկների մոտ 1/3-ի ծավալը մեր կողմից ընդունվել է և ներառվել են ներկայացվող նախագծերում։
Պատգամավորները հարց ուղեցին ֆինանսների նախարարին, եթե 616 առաջարկի ընդհանուր գումարը ձեր իսկ խոսքով կազմում է 26 միլիարդ դրամ, ընդունվել է այդ թվի 1/3-ը, պարզաբանում է Արծիկ Մինասյանը։
Բայց եթե այդպես ենք վերցնում, ապա ստացվում է, որ առնվազն 8 միլիարդի առաջարկություն պետք է բավարարված լիներ, միջդեռ երկրորդ իսկ խոսքում հայտարարեց, որ 2 միլիարդից մի փոքր ավելի է մեծացել ծախսային հատվածները։ Սա եւս մեկ անգամ համփոստում է, որ ըստ էության շարունակվում է կեղծ տեղեկատվության ներկայացումը եւ հանրությանը թյուրիմացության մեջ գցելու քաղաքականությունը։
Ֆինանսների նախարարը մեր հարցին ի պատասխան պարզաբանեց, որ ինքը նկատի է ունեցել ներկայացված առաջարկությունների քանակի 1/3-ը։
Քանակով մոտավորապես 1/3-ը բավարարվել են, բայց դա չի նշանակում ծավալային արտահայտությամբ։
Անցյալ շաբաթ մեր հաղորդումներից մեկում արդեն ասել էինք, որ ընդունված առաջարկների գերակշռող մասը ոչ միայն կոալիցիոն ուժերի ներկայացրածներն էին, այլև հիմնականում վերաբերում էին դպրոցաշինության և ճանապարհաշինության նպատակով հատկացումներ տրամադրելուն։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Բաշյանը հայտարարեց, որ կատարած վերլուծության արդյունքում պարզել են, որ Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացրած առաջարկներից 53-ը կրկնվող են։ Կոալիցիայի անդամ 3 ուժերի ներկայացրած առաջարկություններից ընդհանուր առմամբ ընդունվել է 107 դպրոցի նորոգմանը վերաբերող առաջարկ, ինչի համար նախատեսված է ծախսել շուրջ 1 միլիարդ 902 միլիոն դրամ։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը պետական բյուջեի նախագծում նախապես առաջարկել է նորոգել 135 դպրոց, որոնցից
92-ը նորից կրկնվել են 3 կոալիցիոն ուժերի առաջարկների տեսքով։
Այսինքն արդյունքում ստացվում է, որ այդ դպրոցների վերանորոգման համար կրկնակի գումար է հատկացվելու։ Պարզվում է, ոչ, ինչպես մեր հարցին պատասխանելով պարզաբանեց ֆինանսների նախարարը, գումարը նույնն է մնացել։ Ասենք X դպրոցի նորոգման համար կառավարությունը նախատեսել է հաջորդ տարի ծախսել ենթադրենք 5 միլիոն դրամ, նույն դպրոցի համար նույնքան գումարի առաջարկ են ներկայացրել կոալիցիոն 2 խմբակցություն կամ պատգամավոր։ Գումարը չի կրկնապատկվել կամ եռապատկվել։
Դա կարող է լինի եւ նույնը, այսինքն կրկնվի կա տարբեր պատգամավորների կամ կուսակցությունների ներկայացումը, կարող են նույն դպրոցի մասին տան առաջարկ, եւ մենք դրան ուրախ ենք, որտեւ այդ առումով մի դպրոցով բավարարում ենք 2
քաղաքական ուժի պահանջ,
2 պատգամավորի պահանջ։
Իդեպ ձայնագրությունից դուրս մեծ զրույցում կառավարության անդամներից մեկն էլ հաստատեց, որ կոալիցիոն ուժերի падգամավորներին տվել են այն դեպրոսների ցուցակը, որոնց նորոգումը նախատեսված է բյուջեյով։ Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Անահիտ Բախշյանն էլ իր ելույթում մի շարք փաստեր թվարկելուց հետո եզրակացրեց, որ 2011 թվականի բյուջեն նախընտրական է ու բացի այդ
ամբողջ կոռուպցիայի ահուբիբարը այս բյուջեին կա։ Կառավարության առաջարկում եմ ներջորեն վերանայել այդ ծրագրերը, ֆինանսավորումը և ամբողջ գնահատական գոյացման քաղաքականությունը։
Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Այսօր ազգային ժողովի շենքի մոտ էին հավաքվել օտարալեզու դպրոցների բացման դեմ պայքարող նախաձեռնության ակտիվիստները, նրանք ենթադրում էին, որ օրենսդիրները այսօր կանդրադառնան վիճահարույց նախագծին, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնող խմբի շուրջ 2 տասնյակ անդամներ այսօր ազգային ժողովի Դեմիրճյան մուտքի մոտ կրկին բողոքի ակցիա անցկացրեցին ընդդեմ լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագծի, որը նրանց համոզմամբ կանաչ լույս է վառում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների բացման համար։ Թեև նրանց տեղեկությունը, թե այսօր ազգային ժողովի օրակարգում քննարկվելու է վիճահարույց այս օրինագիծը, չհաստատվեց, նրանք ամեն դեպքում այստեղ էին ազգային ժողովի նիստին մասնակցելու ժամանող падգամավորներին կոչ անելու դեմ քվեարկելու օրինագծին։ Падգամավորներից ոմանք անտարբեր ներս էին մտնում, ոմանք կարդում էին պաստառներն ու արձագանքում, ոմանք էլ հստակ արտահայտում էին իրենց կողմնորոշումը օրինագծի վերաբերյալ։ Հանրապետական падգամավոր Կարեն Ավակյանը մասնավորապես ասաց, թե ինքը բազմիցս է հիմնավորել, թե ինչու է կողմ քվեարկելու։ Ի պատասխան նախաձեռնության անդամների կոչերին և դիտարկմանը, թե ՆԺԴՀ-ը ևս դեմ կքվեարկեր այս օրինագծին, հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց, թե ինքը ՆԺԴՀ կարդացել է և գիտի, թե ինչպես քվեարկել։ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից գարնանը ներկայացված և առաջին ընթերցման ազգային ժողովում ընդունված լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը ամենայն հավանականությամբ ազգային ժողովի ընթացիկ քարոռայում ևս չի քննարկվի։ Օրինագծին դեմ նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը մեր ռադիոկանալի եզրույցում ասաց, թե օրինագծի երկրորդ ընթերցման ընդունման դեպքում իրենք շարունակելու են պայքարը երկու ճանապարհով՝ իրավական և քաղաքացիական անհնազանդության։
Մենք բոլոր դատական ակտիաներով անցնելու ենք ընդդուք միջև սահմանադրական դատարան և եվրոպական դատարան, որտեղ գտեսնենք այնտեղ բազմաթիվ խախտումներ կան Հայաստանի իր վերցրած պարտավորությունների առումով մեր սահմանադրության առումով։ Սա առաջին է։ Երկրորդը դա քաղաքացիական պայքարի աննազանդության ակցիաներն են, որոնք պետք է այնպիսի մթնոլորտ ստեղծեն, որ պարզապես անհնարին լինի աշխատեցնել այդպիսի դպրոցները, չբացվեն այդպիսի դպրոցները և չկարողանան գործել։
Հասմիկ Սմբացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի տարելիցի առիթով հրավիրված ասուլիսում անդրադարձ եղել Երևանի շենքերի վիճակին։ Հայտարարությունը հնչել, թե նույնիսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարության շենքն է խարխուլ։ Այսօր նախարար Արմեն Երիցյանը հերքել այդ պնդումը։ Նա խոսել է նաև վերջերս Երևանի կենտրոնում բռնկված հրդեհի մարման մասին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Երևանի Մաշտոցի Պողոտային եւ Կորյոնի Փողոցին հարող տարածքում վերջերս բռնկված հրդեհի ստուժածներն այն կարծիքին են, որ հրշեջները հատուկ հապաղել են հասնել դեպքի վայր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այդ կապակցությամբ ասաց.
Սուտ է, ես եղել եմ դեպքի վայրում, ես գիտեմ ինչի հետևանք է եղել, տեսչությունը հանրարականը եղել է, հենց տեսչությունն է եղել այնտեղ մի տարեցքին գազը օգտագործելու ժամանակ, հենց սկիզբը ձախտումն է։ Օգտագործելու ժամանակ կրակը շատ բարձր եղել եւ չի կարողացել ինքը անջատի, կա այդ կինը ոստիկանները արդեն բացատրություն վերցել են, ինքը հասցրել է իր թորնիկին վերցնել եւ փախնել։ Եվ այդտեղից ամբողջ հրդեհը բռնակվել է։
Ինչ վերաբերում է հրշեջների ժամաներուն, ապա ըստ նախարարի,
մեր տղաները մի քանի րոպե հետո այնտեղ են եղել եւ ես ծանոթ եմ թերթերը նայել եմ, տեսնում որ այդտեղ գրում են, որ հատուկ մենք ուշ են գնացել, որ ես իմ դա հեքիաթները ես գտնում եմ, որ մերոնք եղել են հենց կոնկրետ ժամին։
Շուտով կլինի նաև փորձաքննության եզրակացությունը, հավելեց նախարար Երիցյանը։ Նա անդրադարձավ նաև Երևանում առկա վթարային շինությունների խնդրին։ Իդեպ սեյսմակայուն շինարարության հայկական ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Մելքումյանը երեկ հայտարարեց, որ հենց արտակարգ իրավիճակների նախարարության շենքը նման է հայտնի հեքիաթից Նաֆ-Նաֆ խոզուկի տնակին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարը չի ընդունում նման գնահատականը։
Ինչ վերաբերում է մեր շենքին, ապա մեր շենքը ես գտնում եմ, որ նորմալ շենք է, Դավիթ Հաշեն 4 թաղամասում է գտնվում շենքը, դա մենք վերակառուցել ենք եւ ինչքան կարողացել ենք, ինչ գումարներ եղել է, մենք կարողացել ենք ամրացնել շենքը եւ շարունակենք։
Ինչ վերաբերում է իր հնարավոր պաշտոնանկության եւ ոստիկանապետի պաշտոնին հավակնելու մասին լուրերին, նախարարի պարզաբանմամբ.
Ես 30 տարի ոստիկան եմ եղել եւ կարծում եմ, որ ես իմ պարտքը կատարել եմ իմ հայրենիքի առջեւ։ Ես ուզում եմ հիմա լինել լավ փրկարար եւ այդ անհետ խոսակցություններին ես խնդրում եմ, որ չարադառնանք երբևիցե։
Երիցյանի խոսքով իրենք լրջագույն աշխատանքներ են տանում միջազգային կազմակերպությունների հետ։
Մենք միջազգային կազմակերպությունների հետ լրջագույն աշխատանքներ ենք տանում եւ իմ կարծիքով 1 տարի հետո մենք արդեն կարող ենք խոսել այն մասին, որ մենք ունենք հզոր ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, որտեղ հավաքվելու ամբողջ ինֆորմացիան կապված շենք շինությունների հետ եւ որտեղից կառավարվելու է, եթե աստված մի առասցի լինի, աղետ ամբողջ երկիրը։ Ես գտնում եմ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռ անելիքներ շատ ունի եւ ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ բոլորիդ, որ մենք գնալու ենք առաջ, մենք պետք է այնպես անենք, որ ունենանք հզոր նախարարություն։
Արմեն Երիցյանը տեղեկացրեց նաև, որ 2011 թվականին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտակարգ իրավիճակների նախարարների հանդիպումը կայանալու է Հայաստանում։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում ամռանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այցի օրերին տեղի ունեցավ պատվո բլուրի բացման հուզիչ արարողությունը։ Դրան հաջորդած այս ամիսների ընթացքում բանվորները իսկական կռիվ են տալիս իրենց աշխատավարձը ստանալու համար, մեծագույն ջանքերով պոկում են վաստակած փողը։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Օգոստոսին Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի նախագահների մասնակցությամբ Գյումրիում բացվեց Պատվո բլուր հուշահամալիրը։ Պատվո բլուր հուշահամալիրը, հիշեցնեմ, կառուցվել էր 1855 թվականին, որտեղ ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ նահատակված 156 ռուս սպաներ են հուղարկավորվել։ Խորհրդային տարիներին այն քանդվել եւ տեղում մանկական պրոֆիլակտիկ հիմնարկ էր կառուցվել։ Անցյալ տարի Ուլյանովսկի նահանգի պատվիրակության Շիրակի մարզկատարած այցի ժամանակ քննարկվել էր Պատվո բլուր հուշահամալիրի վերականգնման հարցը եւ ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ ու ֆինանսավորմամբ սկսվեցին վերակառուցման աշխատանքները։ 4 ամիս է անցել Պատվո բլուրի շահագործումից, սակայն շինարարությանը մասնակցած մոտ 40 շինարար 5 ամսվա աշխատավարձը ստանալ չեն կարող։ 1 ամիս է բանվորները գրեթե ամեն օր հավաքվում են Պատվո բլուր հուշահամալիրի տարածքում, հույս ունենալով, որ այստեղ կկարողանան հանդիպել Պատվի գործ ռուս-հայկական բարեգործական կազմակերպության պատասխանատուներից որևէ մեկին, քանի որ այս կազմակերպություններ ստանձնել շինարարական աշխատանքների իրականացումը, սակայն առայժմ երկար սպասված հանդիպումը չի կայանում, քանի որ կազմակերպությունը շինարարությունն ավարտելուց հետո Երևան է տեղափոխվել շինարարների հավաստմամբ, մի քանի միլիոն դրամի պարտքը չմարելով։
11 միլիոնի գործընկեր է, 4 միլիոն հլը չենք ստացել։ Ու աշխատողների մեջ մարդիկ կան, որ այսօր վարով արդեն բանակ են գնացել, իրանց փողը առանց ստանալու, ու հայրենիքին կծառայեն։ Մենք աշխատանքը վերջացրել ենք, ներքին գործեր ենք կերել եկեղեցու միջի ռեստավրացիա բանը։ Անցել արդեն 5 ամիս, 5 ամիս է չեն վարձադրել։ 5 ամիս
ու մեծ գումար է, թող իրանք բարի եղնեն, բերեն վարձադրեն մեր աշխատանքի դիմաց, բերեն մեր փողերը տան մեր։
Մեր չենք աշխատել, են փող չեն տա, ծեները կաս պտի վարենք, երեխանցը պահենք նոր տարի է։
Երբ կորի վրդը պտի փողը տայք բա չտուին։ Այսօր կպերեն, վաղը կպերեն, բանք ենք մտնում, երբ զանգել ենք, նման բան էր, ուղ, խատելով արդեն վեց ամիսը, վեց, մի քանի օր հետո վեց ամիսը կլարանա, որ մենք արդեն վերջացել ենք այդ աշխատանքը, ոչ մի թերություն չկա, ընդունել են տարածքը, ներքին հարդարման աշխատանքով են, մենք մեր ընտանուր գործը եղել են, ներքին գործը, որ եկեղեցու մեջ, ելենք ռեստավրացիան այդ ամեն ինչը, նորմալ եկել նայ ընդունել են, ու ասել են, երբ վերջացրեցիք հաջորդ օրը, դուք ձեր գումարը կստանաք։
Վախտը առաջ կսեն մեր 10 օր հետո, շաբաթում հետո, այսօր արդեն դարել է, այսօր եկուց։ Մոտավորապես 20 օր է, ամեն օր մենք կուկան կերտանք։
Պարզվում է, շինարարներն աշխատավարձ ստանալու համար Երևան են հասնելու, այսօր նրանցից մի քանիսին ավելի ստույգ, երկու բրիգադի ղեկավարի Երևան են կանչել խոստանալով վճարել աշխատավարձի պարտքը։ Քիչ առաջ հեռախոսով զրուցեցի նրանցից Մամվել Իվանյանի հետ, վերջինս տեղեկացրեց, որ իրենց բրիգադին հասանելիք 400 000 դրամը ստացան, և ևս մի բրիգադ ընդհանուր թվով մոտ 15 աշխատողի աշխատավարձի պարտք այսօր փակվեց։ Մամվել Իվանյանը փոխանցեց, որ պատվի գործ ռուս-հայկական բարեգործական կազմակերպության ֆինանսական հարցերով պատասխանատու Նվեր Հովակիմյանը խոստացել է մինչև երկու շաբթի մնացած աշխատողների աշխատավարձի պարտքը ևս մարել, նշելով, որ իրենք ամեն րոպե սպասում են ֆինանսական փոխանցումների Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ էլի բյուջեների, այս անգամ ոչ թե պետական, այլ անձնական բյուջեների մասին, դեկտեմբերը ընտանեկան բյուջեների ամենածանր շրջանն է, ծախսեր, տոնական օրեր, գնաճ և առևտրականների աստղային ժամը, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Ամանորի նախաշեմին ողջ քաղաքակիրթ աշխարհում գները նվազում են, դեկտեմբերի սկզբից հայտարարում են տարաբնույթ զեղչեր և ակցիաներ։ Ամենուր գործարանները ամենքեր փորձում են ազատվել կուտակված ապրանքից, կապիտալի արագ վերադարձելիությունը ապահովելու համար։ Հայաստանում հակառակը գներն աճում են, պիկին հասնելով անցնող տարվա վերջին օրերին։ Մեզանում գործարանները, հատկապես ներկրողները, այս շրջանում մտածում են մեծ շահույթներ ստանալու մասին։ Բարձր պահանջարկի պայմաններում հաճախ սպառողին հրամցնելով օգտագործման համար ոչ պիտանի, ժամկետանց, երբեմն էլ առողջության համար վտանգավոր սննդամթերք ու խմիչք, այն որ այս տարին բացառություն չի լինելու, համոզված են և հասարակ քաղաքացիները, և մանրու խոշոր առևտրի կետերի աշխատողները, և սպառողների իրանքներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Ըստ սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանի,
համարյա բոլոր ապրանքները թանկացել են, առայժմ 10-15%, բայց համոզված եմ, այդ չրեղեն, մրեղեն, մսեղենը, մինչև բան 50% ոչ պակաս կթանկանա, որտեվ այդ ոնց որ դոգման իրանց համար սարքել են, ժողովրդի հաշվին բան անում։ Ես էլ մենք շատ-շատ առնում ենք թափում, հետո մեղադրում ենք, եկեք քիչ-քիչ առնենք, իրանք էլ այդ ձևի չհոռանան, որ հաջորդ տարին իմանան ինչ անեն։
Ըստ նրա, պետությունը պետք է գնաճը զսպելու քաղաքականություն վարի, նաև հետևի ամանորի նախաշեմին արտադրված ապրանքի որակին։
Նոր տարվա հետ կապված ծավալները կընկնեն և ավելի վատը կլնեն, դրա համար գոյություն ունի պետական տեսչություն, երկու արդեն տեսչություն, դիմեք նրանց, ասեք, ընկերներ, դուք մի քիչ հզորացեք, գոնե հիմա։ Այնքան մարդը մեզ դիմում թունավորման դեպքեր, այդքան հրուշակեղենի թունավորման դեպքերը, էլի մենք չգնացինք այդ մարդկանց գտանք։
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթվերջին Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի տնօրենի պաշտոնակատար Մանասե Եփրեմյանը խոստացավ, որ Հայաստանում ամանորի նախաշեմին հավկիթը նույնիսկ մեկ լումայով չի թանկանալու, տեղեկացնելով, որ շուկայում հավկիթի մանրածախ գինը կպահպանվի 50-60 դրամի սահմաններում։
Իմ կողմից պաշտոնապես հայտարարեմ, թե ասենք միշտ իմ համար ասել ավելի դժվար է եղել կյանքում, քան անելը, բայց ես ասում եմ, որ մի լումա չի ավելանա։
Մինչդեռ, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց Երևանի սուպերմարկետներից մեկի մենեջեր Վահանը, սննդամթերքի թանկացման միտում արդեն նկատվում է, առաջին հերթին հենց ձվի և կաթնամթերքի։
Դեռ ամանորվա ոչ մի աճուտես չի նկատվում, ասեմ, գների թանկացման հետ կապված որոշ միտում կա, հիմնականում տեղի արտադրողների հետ կապված կաթնամթերքի և ձվի ոլորտներում, կոնկրետ ձվի հետ կապված մեզ իրազեկել են այսօր, որ կոնկրետ երկու մատակար արդեն թանկացրել էին, մեկն էլ նոր իրազեկել է, որ վաղվանից թանկանալու է։ Կաթի մթերք հետ կապված պաների դիֆիցիտ կա ու կաթի հետ կապված ամեն ինչ թանկանալու է, սպասում ենք։
Զրուցեցինք նաև շարքային քաղաքացիների հետ։ Եթե ամանորի ապրանքի որակի մասին կարծիքները տարբեր են, ապա նախատոնական գնաճից բողոքում են բոլորը։
Գները ահա վրա, ինձ թվում է անհատական մարդիկ մենակ կարող են նոր տարի անեն։ Որակը շատ լավ է, եւ տեսքը, եւ որակը, եւ փաթեթավորումը շատ լավ։ Նայ, հիմա այս սուպերմարկետը մտնում ես, նամես հիանում ես, բայց որ չես կարողանում այդ ապրանքը գնես, արդեն շատ վատ ենք զգում։
Իհարկե կթանկանա, կարող է պատահել, իրանք կարողանան քո աշխատեն ու չաշխատեն։ Միս այնքան թամեք թանկանում, ամեք անվորակ ալմուզում ես, լավ միս առնես չի ստացվում, այդ գնի, միս ես առնում վրեն, իչոր կաշի ալնում, իչոր ջիլա ալնում, իչոր նենց բան ալնում, որ մի 10-20% թափում ես։
Միևնույնն է, ժողովուրդ ինչ տեսնում է, առնում է, ամսի 1-ին ոչինչ չի կա խանութներում, բնական է, հապճեպորեն, հա, խուճապի մեջ ընկած, առնում են այն ինչ որ մատուցվում է։
Նոր տարվա հետ կապված այս գները, որ կա մեր Երևանում, մեր Հայաստանում, գները տեսնելուց ես նախապշում եմ, չեմ հասկանում, այս մեր պետական օրգանները կամ արմինները, վերադասները, այս պրեզիդենտները ինչ են մտածում։ Ինչ են մտածում ընդհանրապես, դրել են ու գրպում են, այս ժողովրդին, հասկացա։ Չի դզում կարոչի, ժողովուրդ լուրջ եմ ասում, օրը սարը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, եւս մեկ անգամ ներքաղաքական թիվ 1 թեմայի Երևանի քաղաքապետի հրաժարականի եւ դրա հանգամանքների մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր հրաժարականի դիմում են ներկայացրել Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Այս մասին քիչ առաջ պաշտոնապես հայտնեց Երևանի քաղաքապետարանի էլեկտրոնային կայքը, բավարարվելով ընդամենը այս մեկ նախադասությամբ։ Թեև քաղաքապետարանը որևէ բացատրություն չի ներկայացնում, թե ինչով է պայմանավորված Բեգլարյանի հրաժարականը, սակայն նշենք, որ Երևանի քաղաքապետը հրաժարական տվեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ նա ուղղակի ծեծի է ենթարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին։ Նշենք, որ այս միջադեպը վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվում էր սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում։ Մասնավորապես, ըստ այդմ, դեկտեմբերի 3-ին Կարեն Դեմիրչյանի անվան մարզահամերգային համալիրում իսպանացի օպերային երգիչ Պլասիդո Դոմինգոյի համերգից առաջ Արամ Կանդայանը դահլիճում մոտեցել է քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կնոջը, ով նստած է եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար նախատեսված աթոռի հարևանությամբ եւ նրան խնդրել է փոխել տեղը։ Պաշտոնական արարողակարգով Սերժ Սարգսյանի հարևանությամբ կարող են նստել միայն Վեհապարը, Հայաստանի վարչապետը եւ ազգային ժողովի նախագահը։ Ըստ սոցիալական ցանցերում շրջանառվող պնդումների, հաջորդ օրը Բեգլարյանը գնացել է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի մոտ եւ խնդրել հանդիպում կազմակերպել Արամ Կանդայանի հետ։ Կարապետյանը Կանդայանին տեղեկացրել է, որ Բեգլարյանը ցանկանում է տեսնել իրեն։ Կանդայանը այնուհետև հանդիպել է Բեգլարյանին եւ անակնկալ կերպով դեմքին հարված ստացել հենց մեքենայի մեջ։ Այնուհետև, ըստ շրջանառվող տեղեկությունների, մեքենան ուղևորվել է Մետաքս կոչվող թաղամաս, որտեղ նախագահի արարողակարգի աշխատակիցը քաղաքապետի կողմից դաժան ծեծի է ենթարկվել։ Նշենք, որ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ըստ էության հաստատեց այս տեղեկատվությունը, նշելով, որ այո, ցավոք նման միջադեպ տեղի է ունեցել, բայց մամուլն իհարկե դեպքերի նկարագրությունը չափազանցրել է, մասնավորապես չի եղել ոչ Արևանգում եւ ոչ էլ Դաժանցեց, բայց այդպիսի դեպք իրոք տեղի ունեցել։ Արմեն Արզումանյանի փոխանցումը նախագահ Սերժ Սարգսյանը բազմիցս արտահայտել է իր հստակ դիրքորոշումը նմանօրինակ արարքների վերաբերյալ, այսինքն այդպիսի վարքագիծը անընդունելի և անհանդուրժելի, իսկ պետական պաշտոնյայի դեպքում առավել ևս, ասաց Արմեն Արզումանյանը։ Թե արդյոք Գագիկ Բեգլարյանը հրաժարականը տվել նախագահ Սերժ Սարգսյանի անմիջական ազդեցության տակ, իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ այդ զրույցում նշեց, թե ինքը չի կարող ասել, քանի որ չի խոսել Գագիկ Բեգլարյանի հետ և չգիտի, թե ինչ ազդեցության տակ է նա հրաժարական ներկայացրել, բայց ըստ հանրապետականի մամուլի խոսնակի նման երևույթները հանրապետական կուսակցության ու նաև նրա ղեկավար նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար անթույլատրելի են։
Դրա մասին նախագահ առիթ ունեցել է արտահայտելու իր միտքը, դա եղել է երկուսակցության համագումարում եւ նախկինում ազգային ժողովի բարձր ամբյունից ուղերձի ժամանակ ուսակցության նախագահ, որ նաեւ մեր երկրի նախագահն է, պարոն Սարգսյանը շատ հստակ ասել է, որ մեր մոտ պետք է անատախի արդեն բոլոր բաց, լպտի եւ անթույլատրելի երևույթները։
Ու Զաննա Ստեփանյանն էր հաղորդում եւ վերջում մշակույթ Հայաստանում է անվանի դաշնակահարուի Մարիա Ժոզե Կարակեիրան։ Իդեպ նա առաջին անգամ չէ Հայաստանում գիտի հայ մշակույթը, երաժշտությունը իր հայրենի Բրազիլիայում եւ այլ երկրներում կատարում է հայ երգահանների ստեղծագործությունները։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Դեկտեմբերի 10-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և բրազիլացի դաշնակահարուի Մարիա Ժոզե Կարասկեիրայի համերգը, որը կղեկավարի դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանը։ Շատ հետաքրիր ծրագիր է նախատեսված, ասում էր այսօր հրավիրված ասուլիսին Ռուբեն Ասատրյանը։
Նվագախմբի հետ առաջին համագործակցությունն է, առաջին ելույթն է լինելու եւ բավականին ծավալուն եւ մոնումենտալ ստեղծագործություն։ Փորձեր այսօր երրորդ փորձը կայացավ։
Բրազիլացի դաշնակահարուին արդեն իսկ ծանոթ է մեր ունկնդրին, ճիշտ է, ոչ մայրաքաղաքային, այլ մարզային։ 3 տարի առաջ նա մենահամերգներով հանդես է եկել Գյումրիում, Վանաձորում եւ Սպիտակում։ Ըստ Երևանում Բրազիլիայի դեսպանատան եւ Հայաստանյացի մշակույթի նախարարության միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության այս համերգը եւս այս երկու ուղակների աջակցությամբ է տեղի ունենում։ Ավելին, ինչպես այսօր շեշտում էր Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպանատան մշակութային կցորդը, առաջիկայում էլ ավելի են ընդլայնվելու հայ-բրազիլական մշակութային կապերը։ Եվ ոչ միայն բրազիլացի երաժիշտներն այստեղ համերգներով հանդես կգան, այլև հայ երաժիշտները կհրավիրվեն Բրազիլիա ոչ միայն համերգային հյուրախաղերի, այլև վարպետության դասեր տալու։ Մինչ ասուլիսը մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտում էր, որ Բրազիլիայի դեսպանատունը շատ երջանիկ է այս համերգը կազմակերպելու համար, սա մեծ իրադարձություն է, երբ Բրազիլիայի եկած երաժիշտը նվագում է հայ երաժիշտների հետ։ Նարարության դեպքում մենք պիտի աշխատենք հաջող նման համերգներ կազմակերպել, ասում էր Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպանատան մշակութային կցորդը։
The embassy is very happy with this concert, especially because it's Brazilian artists playing with Armenian artists.
Բրազիլացի դաշնակահարուհի Մարիա Ժոզե Կարասկեիրան շատ տպավորված է Հայաստանից, ոչ միայն երաժիշտներից, կոմպոզիտորներից, նաև մեր երաժշտասերներից։ Ասում էր, որ դեռ 3 տարի առաջ հրաշալի ընդունելության է արժանացել մարզերում եւ վստահ է, որ այս առաջիկա համերգը եւս շատ լավ է անցնելու։ 3 տարի առաջ մի ֆանտաստիկ իրադարձություն էր, հեշտեց նա, նաև մի հրաշալի հնարավորություն ունեցա ծանոթանալ հայ կոմպոզիտորների հետ եւ Բրազիլիա տանել նրանց ստեղծագործությունների ձայնագրությունները։ Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, Արնո Բաբաջանյան եւ մի շարք ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, որոնք բոլորն էլ մենք տարածել ենք մեր երաժշտական բարձրագույն կրթական հաստատություններում, նվագախմբերում եւ մեր ուսանողներն ու երաժիշտները մեծ հաճույքով են կատարում եւ տարածում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, ասում էր բրազիլացի դաշնակահարուհին։ Շեշտում էր նաեւ, որ երաժշտությունը միավորում է մարդկանց, հոգեկան մեծ հույզեր եւ զգացմունքներ պարգևում։
Because music is full of feeling. Քանի որ երաժշտությունը լի է զգացմունքներով, love, սիրո, suffering, տարապանքով, but this is healing also. But I նաև բուժում է։
Մարիա Ժոզե Կարասկեիրան համոզված է, որ ամենատարբեր ազգությունների տեր մարդկանց շփման լավագույն ձևը հենց երաժշտությունն է, որի շնորհիվ մենք ձեռք ենք բերում լավ ընկերներ ու բարեկամներ, ասում էր, օգնում միմյանց ու հնարավորություն ստանում երջանկություն ու խաղաղություն հաստատելու ամենուր։ Ասում էր նաև, որ հայկական ու բրազիլական երգերը շատ նման են իրար, հիմնականում ուրախ երգեր են իհարկե, նաև տխուր մեղեդիներ եւ հնչերանգներ ունեցող երգեր էլ կան, բայց դրանք շատ գեղեցիկ են եւ դեպրեսիվ ճնշող չեն, այլ հուսադրող երկեր են, ասում էր Մարիա Ժոզե Կարասկեիրան, եւ նշում, որ համերգային ծրագրում ընդգրկված են Շուբերտի 8-րդ սիմֆոնիան, Էդմունդո Վիլանի Կորտեսի Դաշնամուրային 3-րդ կոնցերտը, Ալեքսանդր ֆոն Ցեմլինսկու 6 երկերը, որոնք կատարելու է Սիրանուշ Գասպարյանը սոպրանո, եւ իդեպ այս երկու ստեղծագործությունները երբեք Հայաստանում չեն հնչել եւ առաջին անգամ են հնչելու, իսկ համերգը կեզրափակվի Վագների թռչող հոլանդացին օպերայի նախերգանքով։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։